og ég vil ekki fara með það.
Þér finnst þú ekki muna það eins og þú?
Nei.
Í þeirri röð?
Nei. Ekki, ég kunni þetta alveg svona hvort versið og eftir öðru eins og mér voru kentum. En nú var þetta orðið svona svo rugla, ég kann það nú marg en ekki til að skipuleggja þau eins og þú voru.
Nei, leiði mér að heyra þessi.
Þreyttur ég vika væru rúmi og hann runnið eftir dagsins geif. Gerskur ríkur mjög geimi í húmi, Guðsson fyrir allri neyð. Hann breyðir sinn mjúka verndar væng, voldugur yfir mína sæng.
Þetta kann ég ekki.
Nú legg ég augun aftur og Guð þinn náðar kraftur. Mín verið vörn í nótt. Og viss mig að því að taka, mér yfir láttu vaka, þinn engil svo ég sofi rótt. Elskulegi Guð minn góður, gef mér sála ró og frið. Dýrmætastur sá og sjóður sem að ekkert jarnast við. Fyrir minn Jesú bestan bróðir, blessaður, heyrði hvers ég bið. Ég vil vakna við Jesú minn, ég vil þjó lofa öllu hjarta. Lít ég á heimsins ljósið bjarta, heilbrigð og gleði í hjarta ég finn. Vertu yfir og valtin kring, með eilífur í blessan þinni, sitji Guðs englar saman í ring, sængin yfir minni. Láttu nú ljósið þitt, lofaði rúmið mitt, hafðu þar sess og sæti, signaður Jesú mæti.